ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। फल होए सफल फलन सफल फलन निर्मल नीर वखाणिए निर्मल नीर वखाणिए सिर निवाण चलंदा निवाण चलंदा गुर सिख साधु पैर तरन सारे बोलो तन ओ तरती थान तन ओ तरती थान तन ओ तरती थान तन ओ तरती सिर ऊंचा नीवे चरण सिर ऊंचा नीवे शीश पवन शीश पवन सब दुनी तरत है सब दुनी तरत है अन तन सब सैसार सोहंदा सार सोहन गुर सिख साधु पैर तरन पैर तरन तन ओ तरती
और
सारे बोलो तन ओ धरती धरती तन ओ धरती 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 जस गाव सुणन वड पागी पाखाक लहन वड पागी पाखाक लहन गुरु सिख साधु जन बिन से सब मंदा, बिन से सब मंदा, बिन से सब मंदा, बिन से सब मंदा, सो थान सुहंदा, सो थान सुहन सारे जपो, सो थान सुहंदा, सो थान सुहंदा। पत ते उदारण पार ब्रह्म, पत ते उदारण पार ब्रह्म, संत वेद कहंदा, संत वेद कहंदा, संत वेद कहंदा, संत वेद कहंदा, सो थान सुहंदा, सो थान सुहन थारे बोलो, सो थान सुहंदा, सो थान सुहंदा। भगत वचल तेरा बीरद है, भगत वचल तेरा बीरद है, जुग जुग वरतंदा, जुग जुग वरतंदा, जुग जुग वरतंदा, जुग वरतंदा, सो थान सुहंदा, सो थान सुहंदा, सो थान सुहंदा, सो थान सुहंदा,
सो थान सुहंदा, सो थान सुहंदा, सो थान सुहंदा,
नानक जाचे एक नाम, नानक जाचे एक नाम, मन तन पावंगा, मन तन पावंगा, मन तन पावंगा, मन तन पावंगा, सो थान सुहंदा, जिथे जाए भाई मेरा सतगुरु, जिथे जाए भाई मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, सो थान सुहावा राम, गुर सिखी सो थान गुर सिखी, सो थान भालिया, ले तुर मुख लावा, मुख लावा, ले तुर मुख लावा, मुख लावा, गुर सिखा की ता गुर सिखाती पालताए जिन हर नाम ते आवा नाम ते आवा जिन हर नाम ते आवा नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया जिन नानक सतगुर तिन हर पूज करा
खाली ना रवे कृपा कर
सतर्त सुहावी जित बसे हर जन
सचे नाम बिटो कुर्बान जियो सचे नाम बिटो
कुर्बान जियो ओ सचे नाम बिटो
सच मंदर मंदर सो सच मंदर 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 सो सच मंदर मंदर सो सच मंदर मंदर जित सच दे जित सच दे वाहिगुरु 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 सच ते आइया वाहिगुरु 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 सच ते आइया सच ते आइया सच ते आइया वाहिगुरु 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 रिदा सुहेला
सोरिदा सुहेला जित हारी गुण गाइए जित हारी गुण गाइए
हर गुण गाइए रिदा सुहेला हर गुण गाइए वाहिगुरु हर गुण गाइए वाहिगुरु हर गुण गाइए हर गुण गाइए हर गुण गाइए
सतरत सुहावी सतरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए सतरत सुहावी जित वसे हर जन सचे नाम मिटो कुर्बान जियो सचे नाम सच्चे नाम बीटो कुर्बानो जियो सच्चे नाम बीटो कुर्बानो जियो
सच वडाई कीम न पाई सच वडाई कीम न पाई कुदरत कर्म न कहना जाए वाहिगुरु वाहिगुरु कुदरत कर्म न कहना जाए सच शब्द निशानो जियो सच शब्द निशानो जियो
ओ सच्चे नाम बिटो कुर्बानो जियो सच्चे नाम बिटो कुर्बानो जियो
नाम बिटो कुर्बानो जियो
Thank you. सच सलाहन वडभागी पाई, सच सलाहन वडभागी पाई, गुर प्रसादी हर गुण गाइए। बोलो गुर प्रसादी हर गुण गाइए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
गुर प्रसादी हर गुण गाइए, रंग रते तेरे दुध भावे, रंग रते तेरे दुध भावे,
सच नाम मन मानो जियो, सच्चे नाम बिटो कुर्बान जियो, सच्चे नाम बिटो अंत न पावे कोई, सच्चे अंत न जाने कोई, थान थनंतर सच्चा सोई, सच्चे नाम बिटो कुर्बान जियो, सच्चे नाम बिटो कुर्बान जियो, सच्चे नाम बिटो सिख साधु पैर तरंदा, तन ओ धरती थाओ तन, गुरसिख साधु पैर तरंदा, पैर तरंदा,
सफल थान तरत सुहावी, सफल थान पूरन भेक
तरत सुहावी सारे बोलो तरत सुहावी तरत सुहावी नाठा परम मिट गया वाहिगुरु जिथे निरपो बैठ गया उते पौ किथे रहा जब सतनाम श्री जिथे निरपो बैठ गया उते पौ किथे रहा जिथे निरपो ने चरण पा दिते उते पौ किथे रहा जब सतनाम श्री
पौ नाठा
जिस दे हिरदे अंदर गुर सतगुर पार ब्रह्म हुवे ओ बैठ जाए गुर सतगुर कह मन पार ब्रह्म है गुर सतगुर तान दिवान हर जिस सतगुर दा आसरा ते बल पार ब्रह्म हुवे जिस दे अंदर पार ब्रह्म दा निवास हुवे ते ओ बैठ जाए फिर कौन बैठ गया फिर ता ओ परमेश्वर आप बैठ गया जब सतनाम श्री
परम मिट गया रविया नित राम रविया नित राम
तन ओ धरती धरती तन बहुत सोहना सोने तो सोना सोने तो सोना जे परमात्मा सोने तो सोना उसका फिर नाम भी सोने तो सोना जे परमात्मा निरपो है उसका नाम भी निरपो है जे परमात्मा निरंजन है उसका नाम भी निरंजन है जे परमात्मा रूढ़ो है उसका नाम भी रूढ़ो है जे परमात्मा अविनाशी है उसका नाम भी अविनाशी है जे परमात्मा सोने तो सोना है उसका नाम भी सोने तो सोना फिर जे नाम सोने तो सोना फिर जपण वाला भी सोने तो सोना जिसके हिरदे विच नाम टिक जाए वह भी सोने तो सोना ऐसा जिस दे हिरदे विच नाम टिक जाए सोने तो सोना ओ भी सोने तो सोना जिस थां ते ओ बैठ जाए ओ थां भी सोने तो सोना जब सतनाम श्री वाहे गुरु जिस थां ते ओ बैठ जाए ओ थां भी सोने तो सोना जिस धरती ते ओ चरण पा दे ओ धरती भी सोने तो सोनी क्योंकि गल सोने तो सारियां सोहनिया हो जांदियां ने जेड़ा सोने तो सोना होवे जब सतनाम श्री वाहे गुरु इस करके कहंदे ने तन ओ धरती थाओ तन गुरसिख साधु पैर धरम दा आखो जारे सतनाम गुरसिख साधु सतगुरु सतगुरु दे गुरसिख ते सतगुरु जिथे बैठ जाते ने ओ धरती ते थाओ सोने हो जाते ने जब सतनाम श्री आईओ कहंदे ने सतगुरु जी अज तन ओ धरती धरती धरती
गुर सिख साधु पैर तरंदा पैर तरंदा
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ਬਿਰਖ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਲਦਾ ਸਹਿਜ ਫਲ ਹੋਏ ਸਫਲ ਫੁਲੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਿਵਾਣ ਚਲੰਦਾ, ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨਿਵਾਣ ਵੇਖਦਾ ਉਧਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ, ਸਿਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰੀ ਸੀਸ ਪਵੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਸ ਝੁਕਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰੀ ਸੀਸ ਪਵੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਧਰਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਅੰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਪੈਰ ਤਰੰਦਾ, ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਧਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਪੈਰ ਤਰੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਧਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਾਰੇ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਦ ਸੰਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਜਸ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲਦੀ ਜੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਪਹਿਰ ਧਰਨ ਦਾ, ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਧੰਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ,
ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸਤ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜ ਨਾਲ ਨਿਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ
ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਸੁਖ ਸਹਿ
साई कड़ी सुलखनी
आज जिथे बैठे हो इस कड़ी
साई कड़ी सुलखनी सिमरत हर नाम सिमरत हर नाम
सफल ओ मूरत सफल ओ घरी जित रसना उच्चरै हरी हरी जब वो सतनाम श्री ओ कड़ी जित रसना उच्चरै हरी हरी जित रसना उच्चरै हरी हरी जित रसना
सिमरत हरि नाम
जे जपदे रहोगे संग करोगे गुरु कोल बैठोगे गुरु दे सिखां दा संग करोगे फिर की होएगा जिन्हां ने कीता
प्रगट पाए संसार में जिन्हां नू कोई नहीं सी जानदा जिन्हां नू कोई नहीं सी पछाणदा गुरु दा संग करके उन्हां दा नाम चमक गया प्रगट हो गए जो सतनाम श्री वाहिगुरु उन्हां नू भी नमस्कार होने लगियां प्रगट
नानक तिस शरणागती वाहिगुरु नानक तिस शरणागती
कट कट सब जान कट कट सब जान तरत सुहावी सफल थान तरत सुहावी सफल थान
तन ओ धरती थां तन गुरसिख साधु पैर तरंदा सफल थान बोलोगे सारे पवन सुहावड़ा पवन सुहावड़ा सारे बोलो पवन सुहावड़ा
तरत सुभागी राम तरत सुभागी
प्रभ कर आए अड़ा प्रभ कर आए अड़ा गुर चरणी लागीरा गुर चरणी लागीरा
पवन सुहावड़ा सुहावड़ा सुहा
चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुन्या मेरी आस पूरी संत तूरी मिले कंत विछुन्या
त्यागी
करत सुभागी राम।
करत सुभागी राम, करत
सुभागी।
सारे बोलोगे दास पहली बार, फिर दूजी बार मेरे वीर, तीजी बार मेरे इको पंक्ति बार बार।
जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे,
बाबा पैर तरे, बाबा पैर तरे,
बाबा पैर तरे, बाबा पैर तरे,
जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे,
जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे,
अब पूजा आसन था बन सो, पूजा आसन था बन सो,
पूजा आसन था बन सो, पूजा आसन था बन सो,
सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। हुण बोले सारे,
कर करी अंदर धर्म साल, जिते बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, तन ओ धरती ठाओ, तन गुरसिख साधु अंदर धर्म साल, होवे कीर्तन सदा वसोआ, बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ,
बाबा पैर तरे, ए बाबा पैर तरे, बाबा पैर तरे,
बाबा पैर तरे,
बोलो ओ बाबा पैर तरे, सतगुरु कहंदे ऐसा थां दसो, ऐसा मैनू टिकाणा दसो। सतगुरु कहंदे, सतगुरु नूं मेरे ते करो कृपा, मैनू ऐसा थां दस दिओ जिस थां ते मैं पहुंच जावां, तुसी मैनू कदे भी ना विसरो। ओ थां कैसा है, मैनू वो टिकाणा दसो, वो थां दसो जिसे मैं एक बारी पहुंच जावा, फिर मैं कदे भी ना विसार सकां। मैनू वो थां दसो जिसे मैं पहुंच जावा, ते अठे पैर मैं तुहानू ही त्यांदा रहा। मैनू वो टिकाणा दसो सतगुरु जिसे मेरी जीवन पितर होवे, मेरी जिंद पितर होवे, मेरी एकाया पितर हो जाए। मैनू थां दस दियो, मैं तुहाडे कोल थां पुछदा। आज तुसी भी पुछो,
ਉਹ ਥਾਂ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਪਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਇਆ ਪਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦ ਨਿਰਮਲ ਪਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥਾਂ ਕੈਸੀ? ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਂ ਪਾਲਣ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਖੋਜਦਾ ਖੋਜਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਤਰ ਫਰੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਥਾਂ ਕੈਸੀ? ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ।
ਵਿਸਰਹ ਨਾਹੀ ਜਿੱਤ ਤੂੰ ਕਬ ਹੂੰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ।
ਵਿਸਰਹ ਨਾਹੀ ਜਿੱਤ ਤੂੰ ਕਬ ਹੂੰ, ਸੋਥਾਨ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋਥਾਨ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ।
ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ।
ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਿੱਤ ਤੁਦ ਤੇ ਆਈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ
ਪਾਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਤਰ ਹੋਈਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਵੀ ਮੋਹੇ ਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗਈ। दस अवतार राजे हुए वरता महादेव अवधूता तीन भी अंत ना पायो तेरा लाए थके बेबूता जब सतनाम श्री उन्होंने भी थाव बारे ना पता चल सकिया लाए थके बेबूता शांत सहज नंद नाम रस हर संति मंगल गाया संग तीन शरण आई पाया तीन शरण आई लभ लिया ना सारे बोलो के गुर सिखी सो थान पालिया गुरसिखा ने लभ लिया जो सतनाम श्री वाहिगुरु गुरसिखा ने लभ लिया थान लभ लिया गुरसिखा ने गुरसिखी ने लभ लिया गुरसिखी सो थान पालिया लभ दे खोज दे लभ लिया जो सतनाम श्री गुर सिखी सो थान पालिया गुर सिखी सो थान पालिया लतूर मुख लावा मुख लावा लतूर
तन को धरती ठाऊं तन वाहिगुरु तन को धरती ठाऊं तन वाहिगुरु तन को धरती संत तन वसण वाले भी तन थां भी तन तन ओ थान बसंत तन केड़ा जहें जपिए नाम जहें जपिए नाम हुण समझ लेना केड़ा थां ते वसण वाले केड़े तन एक शब्द क्या ना बोलो जित नाम जपी है प्रभु प्यारे प्रभु प्यारे से आस दिल सोए न चुका कथा कीर्तन हर आनंद घना सुख सहज विश्राम जब सतनाम श्री
ਵਿਸਰਾਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਦਮ ਕਰਤ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਿਆ, ਉਦਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ, ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸੀ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਉਦਮ ਕਰਤ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਿਆ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਜਪਤ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧ ਤੇ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਬਸੈ, ਸਭ ਕਹਿ ਮਨ ਲੋਚ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬੋ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਛ ਪੋਚ। ਤਨ ਓ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਤਨ ਜਹ ਜਪੀਐ ਨਾਮ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਆਨੰਦ ਘਨਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ।
ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ।
ਵੀ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣੀ ਮੇਰੇ।
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਹਾਥ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹਾਥ ਜਾਂਦੇ।
ਉਦਮ ਕਰਤ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਸਭ ਥਾਂ ਪਈ।
ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੇ
ਗੁਰਸਿੱਖ,
ਸਤਿਗੁਰੀ ਆਖੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨ, ਸੋ ਜਪ ਕਮਾਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਸੱਚਾ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਸੱਚਾ ਥਾਂ ਪਾਵੇ,
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਹੋਮ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਭਿੱਖਾ, ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਭਿੱਖਾ,
ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਭਿੱਖਾ, ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਭਿੱਖਾ।
ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਸੁਣ ਰਵਾਂ, ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾਂ, ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾਂ,
ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾਂ।
ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਤ੍ਰਿਖਾ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਤ੍ਰਿਖਾ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ
ਅਜਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ ਪੂਜ ਕਰਾ ਅਜਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਬੱਲੇ ਹਰੀ ਦਿਨ ਕੋ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੱਲੇ ਹਰੀ ਦਿਨ ਕੋ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਮ ਬੱਲੇ ਹਰੀ
ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਖਰਵਾਦ ਕਾਟ ਪੁਲਚ ਕਮੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਖਰਵਾਦ ਕਾਟ ਪੁਲਚ ਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਇਸ ਨਾਚੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਸੱਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਭਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹ 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 ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਵੇਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਫਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।